galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
maalin talaada ah oo bisha juun ee sanadka 2020 ay tahay labo waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimada wada jir halkan waxa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo sheegay in laga helay xanuunka COVID-19.
Hadda banaanbaxyadan iyo isku imaanshahan waxay keeni doontaa in cudurkii maxaa la yiraahdaa faafitaankiisa uu dib u soo noqdo oo dad badan oo maxaa la yiraahdaa markii hore aan fursad u heli lahayn inay cudurkan faafiyaan oo calaamadihii matana lagu gartay lahaay oo kale inay soo dhex galaan dadkan mudaaharaadaya kadibna cudurka runtii uu aad ugu faafo.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi ku saabsan Mareykanka oo laga cabsi qabo in ay mar kale kor u kacaan kiisaska COVID-19 isu soo baxyada socda awgeed.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii Galka Baarista oo todobaadkan ku saabsan ciisada gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadu ku joogayna shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariic ku siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariic ku siiso, labadaba dastuur ah baa xabadda isla hor fadhiyo horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay isdilaan qarka u saaran.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu amri doono ciidamada militariga inay la tacaalaan dibadbaxayaasha rabshadaha wada ee la sii degaya gobollo badan oo ka mid a Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu kumanaan askari u diri doono wadooyinka caasimadda, waxaana uu ku hanjabay inay sida oo kale geyn doonaan gobollada aan awoodin inay xakameeyaan xaaladda. Hadalka Trump ayaa yimid toddobaad kadib markii George Floyd, oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn, lagu dilay magaalada Minneapolis kadib markii askari caddaan ah oo inta uu madaxa dhulka u dhigay kadibna uu luqunta jilibka ka saaray ilaa nafta ay ka baxday. Trump ayaa markii lagu cambaareeyey in uu ka aamusan yahay xasaradda kasii daraysa ayaa waxa uu khudbad uu kula hadlayay shacabka ka jeediyay aqalka cad xilli booliisku ay dibadbaxayaasha ku sugan bannaanka u adeegsanayeen sunta dadka ka inbaysiisa. waxaana uu madaxweyne Trump cambaareeyey rabshada habeen hore ka dhacay Washington isagoo ku qeexay ceeb buuxda, islamarkaana ugu baaqay barasaabada gobolladu in ay si degdeg ah uga howlgalaan si awood leh, islamarkaana ay wadooyinka u maamulaan. xidhiirka u dhexeeya Taalibaan gaar ahaan laanteeda shabakada Haqaani iyo weliba Alqaacida ayaa weli ah mid madow, waxaana sidaasi shaaciyey guddi madax bannaan oo qaramada midoobay ka tirsan. inkastoo uu jiro heshiis Mareykanka iyo Taalibaan ah oo Washington ay filaysay inuu soo afjari doono xidhiirkaasi, heshiiska oo la saxeexay 29-kii Februari islamarkaana Mareykanka ay la galeen ayaa dhabaha u xaariyay in ciidamada Mareykanku ay ka baxaan Afghanistan, islamarkaana ay Taalibaan ku ballan qaadeen inay ka hortegi doonaan in Alqaacida ay ciidan u adeegsadaan meelo ay ku halis geliyaan amniga Mareykanka iyo weliba xulafadiisa. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haddii Taalibaan ay ixtiraamto heshiiska ay keeni karto inay kooxdu u kala qaybsanto laba garab oo kala ah mid raacsan Alqaacida iyo weliba mid ka soo horjeeda. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan Salmey Khaliil Azad ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in warbixinta qaramada midoobay ay ka hadlayso ilaa iyo 15-ka March, qiyaastiina 2 toddobaad kadib markii la saxeexay heshiiskaasi Mareykanka iyo weliba Afghanistan. ugu dambeyntiina dalka Rwanda ayaa maanta shaacinaya xayiraado cusub oo xanuunka COVID-19 kadib markii uu dalkaasi dib u eegis ku sameeyey qorshayaashiisa xanuunka uu muddo soo waday, waxaana xayiraadahan cusub ku jiri doona in guud ahaan gaadiidka u kala goosha dalkaasi. dalkan ayaa ka mid ah wadamadii u dambeeyay ee xanuunkan laga soo sheegay iyadoo uu ku kordhay maalmihii la soo dhaafay. Waxaana wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in maalintii Sabtida oo kaliya ta laga diiwaangeliyay dalkaasi 11 qof oo cusub oo xanuunkaasi uu ku soo dhacay. Dhegeystayaal, warkeena waa nagaynta.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa mar kale shaaciyay tirooyinkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19-ka Soomaaliland, waxayna sheegeen in 26 kiis oo cusub la diiwaangeliyay, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 358. Dhinaca kalena, laba wasiir oo ka tirsan Soomaaliland ayaa u xaqiijiyay VOA-da in laga helay xanuunka COVID-19-ka kadib markii ay isbaareen. Waa kan wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle oo noo soo diray warbixintaasi.
Labada wasiir ee ka tirsan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ee la xaqiijiyay in laga helay cudurka COVID-19 ayaa waxay kala yihiin wasiirka wasaaradda maalgashiga ee Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi. Haddaba Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland, ayaa VOA-da ka ogolaaday inuu siiyo wareysi gaara. Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka isagoo xilligaasi ku sugan qol isku karantiimeeyay oo ku yaala gurigiisa magaalada Hargeysa. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu wasiirku sharaxaad ka bixiyo goorta uu isbaaray.
Way jirtaa kadib markii aan dareemay calaamadaha durayga, mas-uuliyiin kale oo shaqaynayna aan helay xogtooda ayaan si gaara ugu tegay xarunta lagu baaro xanuunkan COVID-19. Anoo markaa ka duulaya tusaalayaashay tilmaamaha ay inu siiyeen bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka oo ay hogaaminayso ahayd in qofku haduu wax dareemo markiiba isbaaro. Markaasaan ku tegay xarunta natiijada waxaa nootay in aan positive ku ahay COVID-19 markaan qabo. Sidaa ogeed waxaan qaatay taladoodii ah inaan muddo 14 galo karantiinay oo aan dabaysiga ka dhexo anoo aan shaqadiina joojino. Maanta waxaan ku shaqaynay
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi ayaan weydiiyey tallaabooyinka uu qaaday kadib markii natiijadii soo baxday ay noqotay islamarkaana uu ogaaday in uu qabo ama uu hayo xanuunka COVID-19.
Calaamadaha waxaan dareemay durigaana flu wax la yidhaah, saabuur yaro kooban iyo saan badnay. Intaan oo soo dareemay intaa, laakiin ur iyo dhadhan iyo waxyaabaha kale sheegay laamika maan arag. Wax markaa intaa ka badan oo dawaadka hawadana imika waxay noo soo dhacay sadaba in xagaagii markaa sii duriga lagu yaqaanay. Gaar dadka waxaan ku boorin lahaa qof kasta wax dareema, xataa hadaa wax dareemay qofkii sogaado isbitaal. Marka labaadna bulshada ay u tahay badbaado si xanuunkan COVID-19-ka sida dadka dacdeeray ku jiraan waalidiintu iyo dadka la nool cudurada aan lagin sida dhiigkakii macaanka oo u baahan inaynu isbadaalina. Waayo qofku markuu hore isu ogaado dad kale u gaarsiin lahaabu maaragtay u badbaadinayaa noloshoodii. Wax kaloo dadan waxaan ka sheego xanuunkani kama duwana xanuunada kale ee soo mara, waliba qaar badan way ka adag yihiin. Wax dhibana mala waxyaabana male qof waliba in soo baaray in si degdega la isu ogaado oo maaragtay laga hawlgalo aan laga maaragtay aan laga dib dhicin. Waxa kaloo sheegayaa in saa kabaan xilli hore shaqada bilaabay laa imikan aan ku jiro wada shaqadiiyo qaran kalay.
Xaaladaada caafimaad maxay iska bedelay ama maxaad dareemaysaa sida tahay imika?
Wax badan oon aan dareemaya ma jira haba yaraato. Xataa qufciiyo naftigiisa iyo maaragtay caburkii aan dareemayo aad hoos u dhacay.
Gabagabadiina wasiirka ayaa fariin wacyigelina u diray bulshada kala duwan ee dhageysanaysa, taasi oo la xidhiidhay in kalsooni bulshadu ay ku qabto in ay goobaha caafimaadka tagaan si ay isu baaraan, isla markaana dareemaan in xanuunkani ay jiraan xanuuno ka khatar badan balse loo baahan yahay in si bulshada inteeda kale loo badbaadiyo uu qofku mar hore is ogaado haddiiba uu jiro inuu calaamado dareemo.
Inay sugaadaan wax badan bay karaysaa weliba bulshadeena reer Soomaaliland markaad eegtid aad loo dhagarsanayaan xanuunka. Waxaa haystaan xanuun wadamo kala maraya, meelo kala maraya, dad gaar ku socda, cid gaar ku socda, xiliyo gaara imanaya. Xanuunka intaa midna ma laha, waa cid walba waxa suurtagal ah inuu ku dhaco. Marka waxaa fiican in ugu horreysa qofka ogaan karo inuu ogaado.
Ugu dambeyn wasiir, dadkii aad wada shaqeyseen adiga horta ama wasiir ha noqdaan ama haweene kale, iyaga xiriir ma la samaysay ama ma u sheegtay inay muhiim tahay iyaguna inay isbaaraan?
Wasiiradu shaqeynaan soo baarnay ani wasiirka lagaa wasiirka maqashiga wasiirka lagaa soo dhaaray waxaan sameeynaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda dhaarta baaritaan baan u dirnay waxaan soo diray dad kale oo hawlaha ka baxsan shaqada wasaaradda oo galay laftigoodina way soo baareen waxa natiijada inta badan way soo baxday natiijadoodii waxa noqotay negative qaar kalena maanta dib loo baaro way socota marka cidda la idin kaan u dhameystay shaqeynaan oo dhan baaritaan baan u dirnay waana dee procedureka ay nafarayso tilmaamayaasha wasaaradda caafimaadku ay soo saartay
xagga wasiirada daad igu celiso waxaa tiri wasiirka maalgashiga waa laga helay laga waayey baa tiri
adoo laba saddex wasiir oo kalena shaqeynayeen oo laga waayey waxaan kusoo gabagabeynayaa bulshada waxaan leeyahay guryihiina jooga kala fogaada farxasha cidii wax dareenta horay subaan waxay bahda caafimaad leeyahaan horay inuu hirgelinaa tanna
wasiirka oo aan weydiiyeyn dhowaanahan uu safar dibadda ugu baxay ama uu ka soo laabtay ayaa ii sheegay in safar ay ugu dambaysay bishii February ee sanadkan 2020-ka labada wasiir ayaa noqonaya siyaasiyiintii ugu horreeyey ee warbaahinta u sheega ama la wadaaga in laga helay xanuunka COVID-19 tan iyo intii xanuunku uu soo galay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in 26 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan lagu sameeyey 24 saacadood ee ugu dambeeyey dad ilaa 80 qof ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa u xaqiijiyay VOA Khadar Maxamed Cabdi VOA Hargeysa
barnaamijyada looga cabanayo gacanta adag ee booliska kula dhaqmaan dadka madawga ah ee dalkan Mareykanka ayaa habeenkii 7-aad ka sii socday dalkan Mareykanka booliska magaalooyinka San Luis ee gobolka Missouri iyo Las Vegas ee gobolka Nevada ayaa soo sheegay toogashooyin dhacay magaalada New York ayaa iyadana bandow cusub lagu soo rogay saacadaha dambe ee habeenkii cabashooyinkan ayaa bilowday markii isniintii 7-aadkii hore uu dhintay nin madow ah oo ay qabteen ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isaga ku hanjabaya inuu ciidamada militariga ku daadin doono wadooyinka haddii guddoomiyaasha gobollada ay xakameyn kari waayaan dadka bannaanbaxaya haddaba Caashi Ibraahim Aadan ayaa isugu keensoo ururisay wararkii ugu dambeeyey ee bannaanbaxyadan
in ka badan 17,000 oo ka mid a ciidamada ilaalada amniga qaranka Mareykanka ayaa taageeraya hirgelinta sharciga ee gobol iyo magaalaba maadaama ay ka jawaabayaan qalalaasaha deganaanshi la'aanta ah ee ka dhacaya 23 gobol oo Mareykanka ah xubnaha ciidamadaasi oo ay weheliyaan ku dhawaad 45,000 oo ciidamada ilaalada qaranka ah oo iyaguna gacan ka geysanaya jawaabta xanuunka COVID-19 iyo boqolaal kale oo ka caawinaya howlgalka derbiga xuduudda Mareykanka dabka kaymaha iyo daadadka kuwaasoo dhammaan marka la isu geeyo ay wadar ahaan taariikhiyan gaarayaan ugu yaraan 66,700 oo ciidamo ah oo la howlgeliyey oo hadda ka howlgalaya gobollada dalka Mareykanka ilaalada qaranka waxa uu ka kooban yahay dad rayid ah oo ugu adeega Mareykanka askar ahaan amaba duuliyayaal oo ay shaqadoodu tahay mid aan joogto ahayn oo ku salaysan hadba sida loogu baahdo si ka duwan ciidamada badda badmaaxiinta amaba askarta joogtada ah iyo saraakiisheeda ayaa ilaalada qaranka waxa ay shaqadoodu tahay oo loo xilsaaray howlgal laba geesood ah oo lagu taageerayo howlgallada gobolka iyo kan federaalka guddoomiyaasha gobollada ayaa u yeeri kara markay jiraan xaalado degdeg ah oo gudaha ah sida markay dhacaan duufaano dhulgariir amaba xasilooni darro sokeeye gobolka Minnesota halkaas oo George Floyd soo ah nin ka soo jeeda bulshada African Americaniska ah oo ku dhintay isagoo ku jira gacanta booliska 7-aadkii hore ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada la geeyay ilaalada amniga qaranka si ay uga caawiyaan qalalaasaha bulshada ee ka socda halkaasi abaanduulaha ciidamada ee ugu sarreeya gobolka General John Jensen ayaa sheegay maalintii axada in ciidamadoodu ay bixiyeen amniga cisbitaalada iyo gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasyada isla markaana ay abuureen aaga kontrol oo taraafikada ah iyo sidoo kale sugidda kaabayaasha muhiimka ah sida bangiga dhexe ee magaalada Minneapolis waxa uu intaasi ku daray in ciidamadiisa la hubeeyey kadib markay heleen digniin ka timid FBI-da oo ku saabsan hanjabaad halisa sidoo hadalka u dhigay oo ka dhana ciidamadiisa madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale u dhaqaaqi kara in uu howlgeliyo ilaalada qaranka si loogu adeegsado howlaha dowladda dhexe sida la dagaalanka argagixisada ee bariga dhexe tirada hadda ee ilaalada qaranka ee loo howlgeliyey howlgallada gudaha ayaa aad uga sarreysa tirada xubnihii la howlgeliyey sanadkii 2005-tii kadib markii ay dhacday masiibadii duufaanta ee Katrina markii in ka badan 10,000 la howlgeliyey si ay gacan uga geystaan soo kabashada dhowr gobol oo Mareykanka ah waqtigan la joogo ma jiro adeeg laga codsaday militariga si ay gacan uga geystaan xasilooni darada bulshada ee hadda ka taagan qaar ka mid ah gobolada dalka. Sarkaal ayaa VOA-da u xaqiijiyay Isniintii in boqolaal booliska sida militariga u tababaran oo ka socda saddex saldhig oo ciidan lagu amray inay u diyaar garoobaan in loo diro Minnesota haddii taliyaha uu weydiisto kaalmo ah in laga caawiyo xasiloonida gobolka. Afayeenka Pentagonka Jonathan Huffman ayaa sheegay Sabtidii in militariga ay sare u qaadeen heeganka cutubiyo dhowra, inkastoo aan wax codsi ah oo ku saabsan kaalmooyin uusan uga imanin gobernatoraha gobolka Minnesota Tim Walz. Sida uu dhigayo sharciga kacdoonka ee 1807, madaxweynuhu waxa uu geyn karaa militari si loo xakameeyo xaalad kasta oo goboleed, kacdoon kasta, rabshadaha gudaha iyo haddii ay tahay shirqool. Haddii la howlgeliyo amaba loo diro ciidamo militari gobolka Minnesota, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee xubnaha adeega militariga ay ilaaliyaan nabadgelyada iyadoo ay socdaan xasilooni darro gudaha ah ee ka dhacda xuduudaha Mareykanka tan iyo rabshadihii ka dhacay Los Angeles sanadkii 1992. War saxaafadeed uu xalay soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu ku yiri, waajibkayga ugu horreeya uguna sarreeya ee madaxweyne waa inaan difaaco dalkeenna weyn iyo dadka Mareykanka. Waxaan u dhaartay inaan dhowro qawaaniinta ummadeenna, taasina waa aan samayn doonaa.
Mahadsanid Cashacuud.
Dhinaca kalena waxaa laga cabsi qabaa in kiisaska xanuunka COVID-19-ka ay mar kale kor u kacaan dalka Mareykanka isu soo baxyada dadku ay isugu soo dhowaanayaan darteed. Cabsidan jirta ayaa waxaa sidoo kale qababahda caafimaadka Mareykanka. Wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade ayaa wuxuu wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo ah khabiir bartay caafimaadka cudurrada guud, gaar ahaana waxa uu ku takhasusay cudurrada ku dhaca wadnaha. Waxa uuna ka shaqeeyaa isbitaalka Fairview ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Dr. Cabdi Jaamac, bal marka ugu horreysa waxaad iga warantaa dibadbaxyo ay kumanaan dad ahi ka qayb qaadanayaan ayaa maalmahan ka dhacay Mareykanka ee cudurkii COVID-19 ee dhowrka bil dadka loo xanibayna weli lagama guuleysan. Marka ma laga yaabay in cudurkii uu mar kale dib u soo laba kacday?
Mascade, walaal aad damaasan tahay. Waruntu waa su-aal aad muhiim u weye. Sidaad ka waraysid, cudurkaani waxa weeye waa cudur runtii aad contagious oo aad maaragtay u faafi karo, dadku aad soo gudbin karaan. Sidaa ka waraysana waxa weeye saddex bilood hadda lasoo dhaafay waddankan ilaa March bilowgeed ilaa hadda. Dadkii waxay ku jireen maxaa la yidhaahdaa isolation ama karantiil bay ku jireen. Sababta arrimahaas maxaa la yidhaahdaa dadka runtii lagu amrayna waxay sidii loo jeshin lahaa cudurkan inuu faafitaankiisa loo yareeyo. Marka maadaama maxaa la yidhaahdaa runtii faafitaankii badnaa maaragtay xoogaa hoos u dhacay, sidaa darteed hadda banaanbaxyadan iyo isku imaanshahan waxay keeni doontaa in cudurkii maxaa la yiraahdaa faafitaankiisa uu dib u soo noqdo, oo dad badan oo maxaa la yiraahdaa markii hore aan fursad u heli lahayn inay cudurkan faafiyaan oo calaamadihi matana lagu gartay lahaay oo kale inay soo dhex galaan dadkan mudaaharaadaya, kadibna cudurka runtii uu aada ugu faafo. Marka waxay u banaanaysaa inuu cudurka runtii faafi doono. Haddaad fiirisa siyaabuu ku faafo walaal, isku dhawaanshaha maxaa la yiraahdaa qaylada badan oo de qofkii hadalkiisi candhuuftii hawada kasoo baxayso, maxaa la yiraahdaa waxaas dhan runtii waxay u fududeynaya qofkii maarata inuu cudurkii uu qofka loo gudbiyo.
Wagas, ilaa iyo goorma ayaa marka lagu kala ogaan karayaa baad isleedahay in banaanbaxyadanu ay kaalin ku yeelan karaan faafitaanka cudurka COVID-19?
Ha, cudurkan horta wuxuu leeyahay incubation period buu leeyahay oo ilaa up to 14 days ah, ilaa 14 cashaa. Badanaana dadka badankooda calaamadihii ama symptomskii cudurka lagu arkay badanaa waxaa la arkaa lagu arkaa qofka ilaa 2 maalmood ilaa 8 maalmood inta u dhexaysa adigu marka isbuuc ka dhan. Marka waxay u banaanaysaa haddii runtii cudurkani uu faafay matalan xilliyadan mudaharaadka lagu jiro, waxaa la ogaan doonaa isbuuc ama isbuuc ka bacdi mudaharaadyadu markay bilaabadeen kadib ayaa la ogaan doonaa maarata cudurkan inuu faafay iyo maxaa la yiraahdaa faafitaankiisa u batay matalan oo kale. Sidaa ka waraysid, mudaharaadyadu badanaa waxay bilowdeen isbuucii hore ama talaadadii ama arbacadii laga bilaabo. Marka waxay noqonaysaa isbuucan iyo isbuuc ku xiga ayaa la arki doonaa numbersku inay jump gareeyaan iyo inay kor u kacaan in kale.
Wagas, haddii marka ay dhacdo in kiisaska cudurka COVID-19 ay soo laba kacleeyaan, maxaa xal ah maxayiraadihii iyo in guryihii la joogo ayaa dib la isugu celinaya?
walaa kale waxay ku xiran tahay cudurka runtiisa uu kaco iyo suu dad ugu faafa ay kaliyada ay runtii ku xiran tahay dad badan oo runtii cudurka inta ayagu mudaharadeen laakiin maad ka jira way jira laakiin dad badan oo maad ka xineen baa jira distancing keen social distancing ma jiro marka waxay ku xirnaan doontaa cases ay ku xirnaan doontaa day cases kuma tala boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba boqol kor u boodaan markaas waxay noqonaysaa markaas in goboladii iyo wadamadii ay ka dhacayeen mudaharaadyadan inay runtii go'aamo qaataan marka go'aamadaasna waxaa laga yaabaa in dib maxaal yidhahda loo xiro goboladii ama wadamadii dib loo xiro dhaqaalihii dib loo xiro dadkii lagu qasbo maxaal yidhahda marta inay gurigooda joogaan marka taas waa macquul runtii laakiin waxay ku xirnaan doontaa caseska iyo numberska si ubataan bay ku xirnaan doontaa
waa tahay waxaa jirta marka in bisha hadda bilatay ee juun bilowgeeda ay ahayd in ganacsiyo badan dib loo furo iyadoo markaa la arkayay in xanibaadihii laga soo baxayo marka aad eegto marka cudurku hadda dunida ma ku sii faafaya mise hoos buu dhacay
walaahi hoos uma dhicin wuuna ku faafaya cudurkan sidaan ognahay waxa weeye hadba meel hama region ama area ayuu buu marba waxay u noqotaa centerkan waxa epicenter la yidhahda meesha ugu badan tahay waagii hore china ahayd kabacdi talyaaniga uu ahaa kabacdi maxaa la yidhahda wadamo kale kusoo gudtay maraykanka marka waxaad u malaysaa yani talyaaniga iyo maraykanka iyo ingiriiska waxaad u malaysaa xoogaa caseski inay xoogaa hoos usoo yaraanayaan hoos usoo dhacayaan ekaanaysaa laakiin hadda meeshii runtii aadka ugu sii badanaya waa south america especially brazil iyo colombia iyo maxaa la yidhahda wadamada south america dhanba marka markaad fiirisid numberska ahaan cudurka runtii ma yaraanayo aad buu sii badanaya hadda markaad fiirisid caseska maxaa la yidhahda adduunka markaad fiirisid wuxuu kusii dhowyahay 6 million iyo bar ayuu kusii dhowyahay runtii number of cases adduunka dhan marka la fiirsho marka cudurka ma yaraanayo hadda meel ayuu u boodayaa marka hadda waxaad u maleysaa laakiin south america inuu runtii maxaa la yidhahda dhib weyn ku hayo waad u maleysaa
maalmihii hore aad baa looga cabsanayay cudurkan laakiin hadda markaad aragto banaanbaxyada iyo dadku siday isugu dhow yihiin waxaad moodaabay in cudurkii la iloobay maxaa keenaya in covid 19 dadku cabsidii ay ka qabeen ay yaraato iyadoo haddana maraykanka in ka badan 100,000 oo qof ay u dhinteen
waa runtii ahaa walaal 100 iyo markii ugu dambeysay 107,000 kusii dhawaad ayaa dadka u dhinteen maraykanka ayihiin inta cases oo maraykanka laga helana 2 million baa kusii dhawayihiin gobolkeena aan joogna minnesota waxaa waaye caseska 50 kor buu sii dhaafay dhimashadana kor buu dhaafay marka waxa weye haa dad badan ayuu cudurka ku dhacay dad badan runtii oo u dhinteen laakiin waxaad u malaysaa 3 bilood ayay runtii dadku waxay ku jireen karantiil waxaad u malaysaa dadka runtii maaragtay karantiilkii wixii maaragtay inay xoogaa dhibsadeen markii mudaharaadyadan iyo maaragtay oo runtii ayagu laftigooda dee aan ahayn maaragtay wax iska aan micno lahayn laakiin wax maaragtay mudaharaad muhiima runtii oo maxaa yeele dee loo mudaharaad iyo cadaalad iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa dad qof bini aadam oo maxaa la yidhahdaa mataqaana booliisku ay dileen runtigeeda muhiim tahay laakiin waxaad u malaysaa yani mudaharaadka runtii muhiima oo dad badan runtii maaragtay xoogaa aada u dhibaadareen maaragtay gooniga geliyey iyo waxaad u malaysaa dadkii oo maxaa la yidhahdaa maaragtay 3 bilood ee ka badan maaragtay xataa qaarkood ay karantiil ku jireen marka qayradii oo gashay iyo maxaa la yidhaahdaa iyo karantiilkii xoogaad u malaysaa xoogaa in la dhibsaday labadaas marka isku yimaadeen waxaad u malaysaa in arrintii dadkiiba ay iloobeenba maaragtay cudurkii inuusan maaragtay u hawada ka baxan cudurkasan jirinba laakiin xaqiiqdii waxa waye cudurka ma tegin weli waa jira haddana waxay maaragtay mudaharaadyadan iyo arrimahan maaragtay koloo hadda la sameynayo waxay u banaanaysaa inay caseska dib usoo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi jaamac oo ka shaqeeya isbitaalka fairview ee gobolka minnesota oo u waramayay maxamuud mascade
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
xiisadda siyaasadeed iyo tan amni ee ka taagan gobolka gedo ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii bilihii ugu dambeeyey uu iska horimaha dhinaca amniga ah iyo mid siyaasadeedba uu ku dhex maray dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland dhowaan xubnaha golaha ammaanka oo fadhi ka yeesha arrimaha soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen xiisadaasi wakiilka u hadlay dowladda maraykanka waxay jeedisay baaq ah in ciidamada amniga aan loo isticmaalin loolanka siyaasadeed diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada muqdishona waxay hore ugu baaqeen in indhaha iyo xoogga loo jeediyo la dagaalanka al-shabaab balse aan laisku soo jeesan haddaba hardanka gobolka gedo iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo hanaanka federaalka ayaa ah mawduuca galka baarista ee toddobaadkan waxa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubaland ay ka hirgelisay gobolka Gedo waxa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi sidaasi waxa yiri madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhaxeeya dowlada federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland ee ka taagan gobolka Gedo
waa la dumiyay maanta manaqa maamuladii iyo hay'adihii dawliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate kale ahaa oo sharciyada ku joogayna shaqada ma hayaan marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariic ku siiso kuwana dowlad goboleedka mashaariic ku siiso labadaba dastuur ah baa xabadda isla hor fadhiyo horena u dagaalamay oo isu dilay haddana inay isdilaan qarka u saaran cidda kale ah oo gobolka waxa ka jira maanta ka macaashatay waa argagixisada weyn
maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay ciidanku intuu leegyahay dhaqaaluhu intuu leegyahay isbedelada la sameeyey intay leegyihin baxdahan
horta ciidanka gobolka ay kusoo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg marka ciidankaas xarashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kiciyey iyo midka hadda ku baxayaba waa mid soomaalida wax weyn u tari lahaa oo ay maaragtay adduunyo dhanba halka ku burburtay ciidankaana mandate la siiyey waxay u yimaadeen dhul nabad ahaa oo 11 sano ka hor shabaabka laga xoriyey o hay-adaha dowladda ka shaqaynayaan baa inta la keenay burburburiye cid ku macaashatay ma jirin ciidamadii ama Jubaland ay bixinaysa kharashkooda daraawiishta ahaa ama xoogga dalka bixinayeen ama nabadsugidda bixinayeen ama booliiska bixinayey oo maanta shabaabka la dagaalamayo oo furumaha ka baxay oo ayaga is hor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidamo marka dhinac walba laga eega laba guuta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaalaha fara badan maxaa le dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay wax kastay u baahdaanne hadday maanta u baahdaan hal qori in lagu soo xoojiyo diyaarad baa lagu keenaya
laakiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda u magacowday degmooyinka gobolka Gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday Cali Sharif Cabdullaahi waa gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhoobo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka Gedo oo taageera dowladda federaalka
dalkan dowladdii Soomaaliya federaalka dalka mas-uulka kadib markii maamulka Jubaland Axmed Dawo uu hoggaaminayay ay ka amar diideen dowladdii federaalka ee Soomaaliya musuqmaasuq iyo dhibaato iyo kaligeystari Axmed Madoobe oo deegaanada dhibaato badan ku sameeyay kan horyimid shacabka deegaanka deganaa oo caqabado badan ay kala kulmeen yaa waxaa la go'aansaday dadkii deegaanka joogay inay isku tashtaan dowladooda Soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saaro hoggaamintooda iyo dhibaatadii caqabada ay gobolka ku hayeen maadaama ay dalka ay dowladda Soomaaliya dad iyo barri iyo dad meel kasta ay Soomaaliya joogtay mas-uul ka tahay aynu hoggaansami waayana waxaa la go'aansaday maamuladii ayaga ay xukumeen iyo cid u shaqeynaysay in deegaanka laga saaro maamulo cusub oo dowladda Soomaaliya la shaqeeya oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladana deegaanka laga dhisa
khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hoggaanka ee Jubaland sanadkii hore taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hoggaamiyaha xilligan ee maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku naqshadeynta qaab dhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu ku soo dhawaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah 30 bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Jaan waxaana lagu eedeeyay inuu galay dambiyo culus Jubaland waxay qabashadaasi ku tilmaantay afduub wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Jaan waxa uu xilligaasi awood weyn ku lahaa magaalooyinka Doolow Balad Xaawo iyo Luuq oo ay ciidamo badan u joogeen bishii November dowladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii saddexda degmo ee Doolow Luuq iyo Balad Xaawo dowladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii Cabdirashiid Jaan uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu biiriyo ciidamada qaranka intaasi kadibna waxaa si tartiib tartiib ah u daciifayay saameyntii maamulka Jubaland ee degmooyinka la ysku yiraahdo Daawo oo kale ah Luuq Balad Xaawo iyo Doolow oo ku yaala waqooyiga gobolka Gedo bishii December 14-keedii maamulka Jubaland waxay xilkii ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer macalimu oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dowladda federaalka iyo isbedelada socday 28-kii Janaayo ee sanadkan wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Jaan waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho saddex maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo 4 bishii Febraayo ee sanadkan waxa lagu arkay Cabdirashiid Janan magaalada Balad Xaawo bishii Maars labadeedii waxa dagaal xulus uu ka dhacay magaalada Balad Xaawo kaasii oo dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Jubaland oo xilligaasi uu hoggaaminayay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan dagaalkaasi markii uu dhamaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Balad Xaawo iyo deegaanada ku hareereysan la wareegay ciidamadii dawladda federaalka 23 bishii Maars ee sanadkan gudoomiye ku xigeenkii gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji oo hore ay xilka uga qaadeen maamulka Jubaland balse taageersan isbeddelada ay wada dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu gudoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Balad Xaawo Doolo iyo Luuq bishii Abriil 30-keedii gudoomiye ku xigeenkii gobolka Gedo oo hore ay xilka uga qaadeen Jubaland Cismaan Nuur Macallimo oo uu weheliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dawladda federaalku ay u magacowday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo waxay u duuleen magaalada Garbahaare halkaasi oo ay beddeleen maamulkii magaalada iyagoo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe kuna beddelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax labadii bishii May ee aynu soo dhaafnay waxay labadaasi mas-uuleen sidoo kale u duuleen magaalada Baardheere iyagoo u magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Wali Yuusuf Cabdullaahi sidoo kale waxaa gudoomiye cusub loo magacaabay magaalada Boordhuubo oo ah degmada 7 ee gobolka Gedo iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna bedelay Cali Shariif Cabdullaahi gudoomiyihii hore ee Boordhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas-uuliyadda magaalada waxaan ku wareejiyay qof ay keeneen gudoomiye ku xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke
Jubaland ayaa maalin nidaam kale oo doorashada ama dhicin system kale oo xoog ah oo ciidamada dawladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolka Raytis qolo dhanba kasoo dhacay ee ahayd Boordhuubo meesha ugu dambeysay systemkaas ay soo gaaray waxaan ku garanaxsaday inta kale oo gobolka aad wixii kasoo dhacay inay energy tahay inaan aniga aabay istaagga ku sameyn inaan sidaas uga hor leexdo marka taasan ku qancay sharci iyo sharci ahaanshi iyo shaqada sida looga tagayo ma u qalantaa sidii shaqada kaaga dhamaan lahayd iyo midna laba eegi karin mana aan eegin marka halkaasan ka mareynaa
waxaan jabaada miyaad la kulantay oo haddii aad wareejin weyde ah ama intaanad wareejin ka hor
mid badan oo la kulmay oo dagaal waaba dhici gaaray inaan isleyno oo kala hadan ku dhawaanay horteenna muddo badan waxaa jiray gudoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yaray xamar waxaan ahaa qofka keliya oo arrintaas iyadoo xamara ku qancay waayey inuu qabo systemka loogu yeerayo oo ila qalooda daraaddeed muddadaas iyo hadda markii ii yimid inta u dhexayso mar waliba waxaan helayay fariimo inaan isbeddel ka sameeyo angalka iyo siyaasadda ama boosashanka iyo leegu dirqinaya ama lii sheegayay markaan arrinta ayada aniga go-aankaygii ku adkaystayna ugu dambeynta waa tan leegu yimid halkaa Boordhuubo oo sidaa u dhacday
gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhuubo Cali Shariif Cabdullaahi wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dowladda federaalka
walaale wax dhibaatay aan ku xafiiro u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin wax laba ciidan oo isar taagnaana ma jirin meesha ciidamada dowladda Soomaaliya baa gacanta ku hayay ilaa haddana ayagoon baa gacanta ku hayay amniga shugay
adii aanu soo laabtay iyo magaalada Boordhuubo sidaad kula wareegtay bal iga warran ma si nabaday ahayd mise maxaa ku raajoojo
walaale si nabad oo amniga oo wanaagsan baan kula wareegay ee martaba nidaamka degmada Boordhuubo ka jira dowladda Soomaaliya gacanta ku haysay wurtooyin baa deganaa amnigeeda iyo nidaamkeeda hore u sugay amni iyo nabad baa ka jiray si nabad baan ku yimid ana si nabad baan kula wareegay halka
20 bishii May ee aynu soo dhaafnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taabacsan dawladda federaalku waxa uu magacaabay gudoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo xilkaasina waxa uu magacaabay Cismaan Nuur Haaji Macallimo oo horey gudoomiyaal degmo oo taageersan dawladda federaalka ugu soo magacaabay 6 degmo oo ka mid ah 7 degmo ee gobolka Gedo galka baaristu waxa uu la xariiray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taageersan dawladda federaalka waxaana uu ii xaqiijiyey inuu isbeddeladaasi sameeyey hase yeeshee kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu wareysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray Bakaal Kooke oo ah sargaalka ay dawladda federaalku u magacowday xaasilinta gobolka Gedo isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu wareysi siiyo barnaamijkan. Galka baaristu sidoo kale waxa uu la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo Ismaan Nuur Xaaji Macallimu, guddoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dowladda federaalka. Labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aan u diray. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? Su'aalahaasi waxaan hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage.
Habkan Kenya la adeegsanayo oo garabka la saarayo, Ethiopia la adeegsanayo garabka la saarayo, oo markaa ninkii xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta war leedahay waxaad taqaatin kari taqaaji waxaas oo dhan 20-30 sano Soomaaliya xaaladda kudus waxay ku jirtaa. Un 2000 baan Soomaaliya siyaasadda ku soo biiray, 2000 dowladda carsaan ka shaqeynaya, xafiiska wasaaraan ka shaqeynayay, markaas Gedo dhibaataa ka taaganayd oo Ethiopian baan qeylo maalba UN Security Council waxaan soo waraaqan qoreynay oo aan laga saara dhahaynay Soomaaliya bakinsanay kuwanood qeylnay. Markasta 20 sano ka hor bay ahayd markii ay Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Oweysi waqtigaas ay isku haysteen. Marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin, had boqof baa lalagdahayaa haddii dowlad baad joogto meesha oo federaalka hadda Maxamed Aani gobolka ku cansareyso. Haddii farmaajo soo noqon waayo doorashada soo socota, for example, waxaa dhici karta inay setback gobolka u keento oo qolada korotamaad ay iyaduna intuu sameeyay opposite-keeda ay sameeyaan. Marka guud ahaan aniga maan markaan Gedo fiiriyo, guud ahaan Jubbaland Gedana gooni looma fiirin karo waa in Jubbaland lala akhriyo, Jubbaland gooni looma fiirin karo waa in federaalka lala akhriyo. Beelaha wada dega oo waaweyn waa isku haystaan magaalada Kismaayo waa qolana ay dhici karta inay isasiisay qolna ay ka samri laadahay. Waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega qabaailku simada soo galaan, hormada soo gasho, ganacsatada soo gasho. Haddaan 23 qabiilo meesha wada dega iyo kuwa hadda ugu tugtug roon hadday is heshiiyeen, waxaa ka dhalanaysa Security Council-ka in lala aado qabaa'il in laga sheekeeyo oo maaragtay Kenyaati iyo ajaanib kale ka hadlaan. Haddii marka dib u heshiisiin rasmi ah loo baahanyo, gobolkaasoo kale ka badan yahay Soomaalida oo dhan buuba ka badan yahay kuwada noolaadaan. Aada marka waxaan arkaa in beelaha deegaanka Jubbaland guud ahaan kuwan waa haysaysta oo xulka isku hayaysta, kuwa kaloo ka tira badan hadda isku dhegan 15 kala horan oo dhahaya annaga mafaraajiin baan nahay, waxaan laga weydiinaya gobolkan oo dhici karta inay ruut fiican ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin. Marka guud ahaan dib u heshiisiin bay Jubbaland u baahan tahay.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ee Maxamed Cabdisandheere.
Si wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Madaxweynaha Trump ayaa hay'adda ku eedeeyay inay ka gaabisay inay samayso isbedelo in muddo aba laga sugayay.
Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship.
Iyaga oo ku guuldareystay isbedeladii baahida badan ee loo qabay, maanta waxaan xiriirka u jareynaa hay'adda caafimaadka adduunka, waxaanan taageeradii dhaqaale u wareejinaynaa hay'ado kale oo caalami ah oo caafimaadka bulshada ka shaqeeya.
Haddaba sidee ayaa go'aanka madaxweyne Trump uu hay'addan u dhaawacayaa? Intaynaan su'aashaasi ka jawaabin, balayna horta eegno xiriirka dowladda Maraykanka iyo qaramada midoobay oo hay'adda WHO-na ay qayb ka tahay. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka.
Run ahaantii sidaad ogtahay hay-addan qaramada midoobay waxaa ku jira shan waddan oo ayagu joogta ah. Sida dhaqaalaha iyo miisaaniyadeedan ay u baxaanna waxa weeye waddan walba waxaa la qiimeeyaa dhaqaalaha waddankaas uu leeyahay, taasoo keentay inuu Maraykanku mar walba noqdo dowladda dhaqaalaha ugu badan ku bixisa qaramada midoobay. Sanadihii lasoo dhaafayna waxay dowladda Maraykanku ku bixisay ilaa lacag $10 billion kor u qaabaysa. Haddaad dib ugu noqono, lacagta uu sanadkii Maraykanku bixiyay ayaa $50 billion kor u qaabaysa. Marka taa macnaheedu waxay tahay marka shan meelood loo qeybiyo lacagta Maraykanku uu bixiyo, qayb ka mida wuxuu siiyaa qaramada midoobay.
Waan gartay hay-addii WHO ee caafimaadka adduunka ee maalintii dhaweyd uu sheegay madaxweyne Trump inuu xiriirka u jaray
iyadoo si gaar ah aan u eegno muxuu Mareykanku siin jiray sanadkii.
Sidoo kale hay-adda WHO ee caafimaadka ay Mareykanku ka mid yahay dowladda koowaad ee mar walba lacagta ugu badan bixisa iyadoo la eegayo maadaama uu Mareykanku adduunka ugu dhaqaale badan yahay. Marka waxaa la sameeyaa lacag la qiimeeyo oo waddan walba lagu xukumo, taas waxa uu siin jiray lacag ku dhow 100 million ilaa 200 million. lacaga kale oo dheeraad oo 400 million ilaa 500 million inta udhaxaysana sana walba wuu siiyaa oo ka baxsan lacagaha la qiimeeyey ee waddan walba loo qiimeeyey inuu bixiyo. taasi waxay ka dhigaysaa Mareykanku inuu labadan lacag ee la siiyo laanta WHO inuu labadaba yahay waddanka ugu sareeya ee lacagaha ku bixiya hay-adda. Sidoo kale waxay WHO ay xustay dhowaan in ay miisaaniyadeeda ay haatan maadaama cudurkan COVID-19ku uu dhaqaalaheedii aada hoos ugu dhigay in dhaqaale ay degdeg u baahan yihiin in lagu jaboho oo dhan ah ay $1.7 billion. lacagtaa tirada badan waxay ka heleen oo keliya 400 million bay heleen. Marka waxaa ka dhiman $1.3 billion baa dhiman. lacagahaasina waxaa wadamada laga filaya inay mar walba ku jaboohaan marka arrimahan oo kale xaaladahan oo kale yimaadaan wadanka Mareykanka ugu karin jiray. marka taa lafteedu hadda waxaa ku yimid in hoos u dhac aad u weyn oo la dareemi karo miisaaniyadii hay-adda WHO.
waan gartay sidee arrintani u saameynaysaa hoggaankii Mareykanka marka laga eego hay-adaha caalamiga uu ka baxayo.
Run ahaantii haddaan dib ugu fiirino, hay-addani waa hay-ad la tacaasha cuduro badan daraasadana ku samaysa. marka Mareykanku inuu ka maqnaado miiskii lagu wada hadlayay, dad badan baa hadda arrintaa aad iyo aad uga walaacsan oo ay kamid yihiin siyaasiyiin badan oo dalka Mareykanka uu kamid yahay, siyaasiyiin ku jira aqalka baarlamaanka Mareykanka oo aaminsan inuusan madaxweynaha Trump, Donald Trump, uusan ba awood u lahayn inuu isagu ka baxo hay-addan WHO uu ka haysto ilaa uu ka helo maahane ogolaansho aqalka baarlamaanka. marka wax aad bay wax ugu dhimaysaa miisaaniyadda uu Mareykanku ku leeyahay hay-addan, dhaqdhaqaaqa hay-addan lafteeduna aad bay u dhimaysaa, waayo Mareykanku maaha keliya inuu dhaqaale ku taageero hay-addan, wuxuu ka mid yahay guddiga fulinta, wuxuu ku taageeraa khubaro iyo tiknolojiyada ay adeegsata hay-addan oo qayb weyn ka yahay. marka laantan WHO ee caafimaadka runtii waxaa ka faa'iideysanaya Chinaha iyo wadamo kale oo ay hayaan Mareykanku, waayo hadda sidaan aragno markii uu Trump lacagta kala noqday, wadamada China ka mid ah $300 million oo dheeraada ayay bixisay, laakiin weli waxaa la aaminsan yahay inaysan marna awoodaynin inay buuxiyaan kaalintii Mareykanka.
waan gartay saaxiibada Mareykanka ee reer Yurub siday u arkeen arrinta.
Runtii wadamada ay saaxiibada ay yihiin Mareykanku waa wadamada iyaguna kusoo xiga marka laga reebo Shiinaha, marka laga reebo oo iyaguna lacago badan ku bixiya sida Jarmalku kale ka mid a iyo Faransiiska, walaac badan bay ka muujinayaan Mareykanku ka maqan inay ayagu buuxiyaan halkii uu ka baxay Mareykanku. marka mar walba waxay aaminsan yihiin in aysan hay-addani ku shaqayn karin inay wadamo gaara ay keliya u shaqayso, waayo cudurada faafa oo kale haddaynu kasoo qaadano tusaale cudurkan coronavirus COVID-19, haddii Mareykanku uu ka baxsan yahay macnihii maaha inuu Mareykanku uu ka badbaadayo. marka walaac badan bay ka muujiyeen wadamada ay saaxiibada gaarka ay yihiin, khaasatan wadamada lacagta ugu badan ku bixiya WHO ka maqnaanshaha uu Mareykanku ka maqnaanayo miisaaniyadda hay-addan WHO.
taasina waxaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo xidhiidka u jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegaystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban. waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayna dowladda Soomaaliya iyo labada aqal ee baarlamaanada Soomaaliya uu soo dhaweeyey doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtiga loogu talagalay horeyna dowladda Soomaaliyeed ay ogolaatay in doorasho hal qof iyo hal oda la qaadi doono, taasi oo ka bedelnaan doonta midii hore. hase yeeshee ma laga gudbi karaa nidaamka 4.5 ka doorasho ku saabsan oo ma la heli karaa doorasho ay dadweynuhu codeeyaan? وهنا كل أرتد وين تدوينها الصوماليات وحرايا قلب قليا عبد القادر الشيخ بومير وقويها الصوماليات أيه قيلة ديرية أو سورة كاملة أحساب السياسة ده تكوّع عليا معكم بلا بيا عبد القادر الشيخ مؤمن.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركو روحان سلام هيا ولالك ياسين عيسور دير يبهد في يوه دبتي وحانديه كرنا برنامشكي مدحوينة صحيحي وحانديه كرنا وارين اسوه يتي امقول ومد الصومالي دسوه يتي محايا لي وحاكا لو ارين تي اقول هذه مركو هور اللبضي يقول ايا صحيحي مدحوينة هنستغن وقود دوغي ساد رادو وحان سلاي هيا وطلاب ومد الصومالي هورو قادي وهوري ان لو اقون
روحانتي وادي سلام يا مركو ياسين يبهد في يوه يسا ولالك عبد القادر با aan arinka uu ka dhawaajiyay Cabdi Qadir iyo saxiixi madaxweynuhu uu saaray doorashooyinka doorashooyinka federaalka heer federaal run ahaantii inkastoo la saxay sharcigaas hadana aniga ima muuqato saasaan iyo diidira doorasho lagu qaban karo lagu gaari karo waqtigeeda runtii ima muuqato
Cabdi Qadir waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal codan la sameeyo iyadoo saddex sano ay hadda tagtay haddana muddo gaaban ma lagu sameyn karaa ay ku taa
waa wax dhici kara maxay yeelay qaabka hadda ee doorashada ay u dhici jirtay awl waxay ahayd qaab ah 50 plus 1 hadda laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhigi karo degmooyinkii iyo goboladii nabad ka jireen ayaa arintan laga hirgelinaya waxaan islaahay sidoo hore way ka fiican tahay waxaana dhici doonta waqti intan ka badan markii la gaarana inay ka sii fiicnaan doontaan islaahay in waqtigeedii maanta la joogo
ee geelad yari waxa ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu odeeyo dadka u ololeeya ayaa ka mid tahay hadaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaas ka wada qayb galaan xitaa hadii qayb ka mid ah dalka Soomaaliya laga odeyn karo
run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo doorashada ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suuro gelin laha doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay marka la fiiriyo ma aha arin suuro gelinaya marka waxa muuqat markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladii kala dambeeyay runtii hadayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu magaranaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku soo wareejiray laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa ee facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan nooma muuqata doorasho inay waqtigeeda ku dhici karto
Cabdi Qadir ee Sheikh Muumin dalka Soomaaliya iskuma fura gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaa la iskaga gudbi karay in diyaarada loo raaco mooyaane waqtiga kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codayn karaan oo qaab nabadgelyo ah ay codkooda ku dhiiban karaan
warunta Yasiin walaalkay geel arinta uu mucaaradayo ah inay suuragalayn waxaan leeyahay waa suuragalaysa iyadoo Soomaali ay kala qoban tahay qol walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan maxay yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruuxa la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeerto guux ah xilibaarada qaarkood ay ka soo yeertay aniga lacag baa laygu soo doortay ee maslaxa uma laygu ma soo doorna saadiraati talaabada ay dawladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo aysan ka marnayn kampaynka qof walba uu sameynaya waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dawladdan waan ugu hambalyeynayaa insha Allah taala
ee geel ee nidaamkii 4.5 ee qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxay aaminsan cadaalad darro u ahaa tiray yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahay baa soo bixay haday doonaan ma u bisilihiin dadka Soomaalida in markan inkastoo dalkii oo dhan aan
run ahaantii qabiil waxa la yidhaahdo habkii qaab qabiiliga ahayn ku soo wadnay intii aan hadda soo qulunay dowladdeena cadaalad darro ahaa taa muran kama taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin bal iskaba dhaaf wuu xoojiyey oo waxa la yidhi xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo gelayaa oo qabiilkiiba lagu noqonayaa sidaas ku qoray sharciga doorashooyinka la saxii marka laga gudbin oo cadaalad darada halkeedii wali taala sidoo kale to waxa kale oo aan isdhigi karo wanaagsan meesha ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karo ku jira halkaas oo halka yaasiin uu marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baasiyay siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo xaaladaha soo dhama gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan weli qaban oo aan cayimin xilligii loogu talagalay doorashada in la qaban karay in kaleeto waxaan soo dhana marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaanan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kaloo noo muuqda maxaa ka imaan kara haddii doorasho xilligeedu ku qabsoon weyso
dadka walaaca qaba maxaa ku qancinaysaa muxuuse iyo xalku cabdiqaadir shaaboome
dadka waxaan ku qarinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 uu ahaa waxaan isleeyahay hadda dowladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaa loo gudbay kasoo qaad degmo walba oo ka dhacaya doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa keliya maahin wax wax dooranayo waa qabaa'iladii halkaa ku jira oo dhan ayaa xubinka halkaa kasoo baxaya dooranaysaa daraaddeed qabiilkii awal kontolka iyo balaaswanka ay dooran jireen maahane waxaa dooranaya qabaa'ilada halkaa ku wada jira ayaa ruuxa soo dooranaya saa daraaddeed waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 waxayna u gudubtay qabaa'iladii wada noolaa inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay kasoo saari karaan xubin iyaga matalaya saa daraaddeed walaaci awal jiray ma jiro barnaamij horay u socday isteeb la qaaday weeyaan leh qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan iyagoona ku soo saarin wax lacag uu siiyey dadka isaga u yimid
maadaama geel la diiriyey aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
run ahaantii waxa weeyaan ma su-aashu waxay ka taaganta horta sida cabdulqaadir uu sheegaya doorasho horta ma dhacaysa halkaasi su-aashu ka taagan tahay aniga annaga waxaan aragnaa in madaxda qaranka soomaaliyeed ay maanta u hanqaltaagayaan 2 sano iyo waqti ku darsasha run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqti loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nuucun ma ay noqotaba siday rabta ha noqotee xilligii loogu talagalay inay doorashada wadanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baxa haddaba taagan si uusan u imaanin wadanka uusan firaaq amni uusan usoo gelin waxaan ku talinaynaa xilligu loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorasho in xilligeeda lagu qabto
aad ayaa dhibaatatay kuwaasi waxay ahayn cabdiqaadir sheekh muumin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geel la diiriyo oo siyaasi doodigaaba intaa inoo joogta intaynama kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere
markana nala dhageysta heestan dabacsan
عيديو عرفيني
حلدا تبي استاي كوبا بربارتلون وليد وليد معاتي امورا هذا المغى العلسون وفكا معروضا عرب كيدو كيدو عمو هذا المغى العلسون وفكا معروضا عرب كيدو كيدو عمو عبلاقو ما حلي ترو عذر طالية تهي
galabnimo waa naga inta waa sahra cabdi axmed iyo cabdul qadir maxamed mursal samakaabo idin leh sida iyo nabadgelyo
Can I tell you how to feel?
Waligad, waligad, maasin.